Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Necșoiu Cosmin, la reîntâlnirea cu dumneavoastră în cadrul unei noi emisiuni, Răspunsuri creștine la întrebările lumii actuale. Emisiunea indică un anevoios, dar irreversibil proces de articulare a ceea ce ar putea să însemne mesajul Bisericii Ortodoxe adresat unei societăți bulversate de anvergura și ritmul unor transformări unice până acum în istoria modernă. Ori tocmai astfel de perioade de trecere sau tranziție, de reașezări și căutări, de crize și improvizații, au nevoie de o însoțire explicativă, de un efort mereu luat de la capăt de a păstra linia de mijloc, echilibru și luciditatea. Cum în acest context social temele religioase sunt în mass media noastră tratate de regulă superficial, mai ales din perspectiva conflictuală, promovarea unui mesaj calm și ferm, nuanțat și explicit în același timp, este o misiune deloc simplă. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea hermeneutică, aș putea spune, inerentă locului și rolului bisericii, în dezbaterile sociale și mai ales în situațiile care obligă la atitudini clare. Răspunsul la confuzie, reavoință, superficialitate sau ignoranță nu poate fi dat doar prin genul studiilor și al cărților de specialitate, accesibil oricum doar unui public restrâns. Neofitul, căutător de noimă, aflat peregrin pe drumuri lungi, adesea aride, care precedă înțelegerii și care cu bună intenție ajunge să bată la porțile unui domeniu necunoscut de cunoaștere, cerând sprijin și ospitalitate, diferitele domenii ale cunoașterii teologice sau științifice îi pot părea ca înconjurate de ziduri impunătoare, adevărate fortificații la nivel ideatic și conceptual, care ascund înăuntrul lor miezul cel greu accesibil. Motiv pentru care am decis ca o primă temă abordată în cadrul acestei noi emisiuni să atingă problema credinței și a spiritualității noastre ortodoxe, iar în emisiunile ce vor urma să atingem teme sensibile ale lumii de astăzi, teme, întrebări pe care fiecare dintre noi și le pune și pentru care sperăm să vă oferim răspunsuri în această emisiune. Așa cum am zis, o primă temă pe care o vom aborda în emisiunea de astăzi și probabil și emisiunea viitoare, credința noastră și spiritualitatea noastră ortodoxă. Credința poartă în ea însăși un obstacol, inerent naturii ei enigmatice, ea este exact la măsura măreției ei. Dumnezeu este în cer și oamenii sunt pe pământ. Această distanță insuportabilă prea mult timp făcea odinioară pe Isaia să scoată acest strigăt profund uman: Ah, dacă tu ai sfâșia cerurile și ai coborâ pe pământ! Optimismul adesea forțat al cântărilor noastre nu rezolvă acest sentiment tainic al unei absențe pe care ne temem să o mărturisim. Cum să putem trece de la o cunoaștere abstractă, îndepărtată, catehetică, la o întâlnire personală, la comuniune vie? Cum poate să intre prezența lui Dumnezeu în viața oamenilor? De ce face Dumnezeu credința atât de dificilă? Se întreabă omul pradă îndoierilor sale. Învierea a inaugurat ziua 8-a, dar în aparență nu s-a schimbat nimic. Lumea nouă se inserează în cea veche, ziua 8-a nu există decât în celelalte 7. Sfântul Petru cunoștea acest spirit sceptic și bagiocoritor care întreba unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate așa rămân ca de la începutul lumii. De asemenea, iudeii vor să smulgă un răspuns net, fără niciun echivoc. Spune-ne dacă tu ești Hristosul. Ei cer chiar o garanție mai precisă. Arată-ne pe Tatăl și aceasta ne este de ajuns. Desigur, o asemenea dovadă ar fi mai mult decât suficientă, dar dovezile rănesc adevărul, iar răspunsul Domnului este imediat și categoric. Pentru ce acest neam cere semne și minuni? Adevărat zic vouă, nu îi se va da niciunul. Dumnezeu a venit, dar parcă nici n-ar dori ca oamenii să-i sesizeze divinitatea. În cazul rar al minunilor, Iisus poruncește, mergi și să nu spui nimănui nimic. Meditativ, Pascal notează: revelația înseamnă vălul ridicat, ori întruparea învăluie și mai mult fața lui Dumnezeu. Dumnezeu se ascunde chiar în arătarea lui. Acesta este marele mister al Dumnezeului ascuns. Exigența rațiunii, chiar și în momentul în care totul s-a împlinit, pune condițiile ei. Dacă este regele lui Israel, să coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Dumnezeu răspunde prin tăcere, dar pentru cel ce știe să audă, tocmai în tăcere, el își mărturisește iubirea pentru om. Este acea nebunie divină de care vorbește Sfântul Pavel, neînțelesul respect al lui Dumnezeu față de libertatea noastră. Orice dovadă constrângătoare violează conștiința umană, schimbă credința în simpla cunoaștere. De aceea Dumnezeu își limitează atotputernicia, se închide în tăcerea iubirii sale jertfelnice, retrage orice semn, suspendă orice miracol și aruncă o umbră pe strălucirea feței sale. La această atitudine kenotică a lui Dumnezeu trebuie să răspundă credința în esența ei. Ea păstrează și va păstra pururea ceea ce are în ea nocturn, o obscuritate crucificatoare, o marjă suficientă pentru a-și păstra libertatea, pentru a păstra mereu puterea să spună în orice moment nu, să construiască pe refuzul ei. Tocmai pentru că omul poate spune nu, daul lui poate să atingă o deplină rezonanță și fiatul său se află nu numai în acord, dar la același nivel vertiginos de liberă creație cu fiatul lui Dumnezeu. Credința e un dialog, dar vocea lui Dumnezeu este aproape tăcere. Ea exercită o presiune de o delicatețe fără margini și niciodată irezistibilă. Dumnezeu nu dă ordine, el lansează invitații. Ascultă, Israel, sau dacă vrei să fii desăvârșit. Decretului unui tiran se răspunde cu o surdă rezistență la invitația stăpânului la ospăț, răspunde fericită acceptarea celui care are urechi, care se face pe sine ales, strângând în mână darul oferit. Mai adânc decât pudoarea divină cu privire la libertatea omului, mielul jertfit de la întemeirea lumii desemnează inefabilul lui Dumnezeu cel jertfelnic. Creând o a doua libertate, Dumnezeu suscită un raport de reciprocitate. Tatăl este tată, fără să-și impună paternitatea, el se oferă în fiul și astfel orice om poate fi fiul al lui Dumnezeu. Voi toți sunteți Dumnezei, fii ai celui prea înalt. Dumnezeu cu condiția de a vă recunoaște fii în Hristos și strigă împreună cu Duhul Ava Părinte. Libertatea fiilor se identifică și coincide cu darul Tatălui care este Duhul Sfânt. Și tocmai de aceea Dumnezeu acceptă să fie refuzat, necunoscut, respins, evacuat din propria lui creație. Pe cruce Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, a luat partea omului. Creștinul este un om sărman, dar el știe că există cineva și mai sărman, acest cerșetor al iubirii la poarta inimii lui. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul meu și deschide, eu voi intra și voi cina cu el și el cu mine. Fiul vine pe pământ pentru a se așeza la masa celor păcătoși. Dumnezeu din veșnicie nu gândește decât la mântuirea omului și omul trebuie să lase această grijă lui Dumnezeu, să uite pur și simplu de ea și să nu o mai caute. El trebuie să cugete la mântuire ca rod al iubirii divine, căci Dumnezeu a iubit primul, nu se știe de ce. Atitudinea lui Dumnezeu se clarifică dacă se înțelege ceea ce există cel mai tainic în iubire. Orice iubire este totdeauna reciproc. Iubirea nu este posibilă decât pentru că ea este minune, pentru că ea zămislește îndată reciprocitate, chiar dacă aceasta nu este conștientizată, se refuză ori se pervertește. Și de asemenea, orice mare iubire este totdeauna iubire crucificată. Ea zămislește un dar identic cu propria măreție, un dar împărătesc, adică fără constrângere. În așteptarea unui fiat de o imensitate egală, iubirea nu poate decât să sufere și să fie ofrandă pură până la moarte și până la coborârea în infern. Ioan de la Saruc, scriitorul sirian, înalță iubirea umană la nivelul lui Hristos. Ce soț, întreabă el, a murit vreodată pentru soția lui și ce soție a ales vreodată drept soț un crucificat? Domnul s-a logodit cu biserica, i-a stabilit o dotă din sângele său și a făcut inel din cuiele răstignirii sale. Păcatul omului nu este neascultarea, aceasta fiind doar o consecință ineluctibilă. Păcatul este acela de a fi ignorat darul comuniunii, a refuza libertatea și a abdica de la iubirea de fiu. Dumnezeu moare ca omul să trăiască în el. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Pavel moare și Hristos trăiește în el și aceasta înseamnă înflorirea adultă a persoanei lui Pavel, intrarea lui în plinătatea nupțială. Știința își impune viziunea asupra lucrurilor văzute, verificabile și mă obligă să o accept. Eu nu pot să neg existența unui vierme din pământ, nici a unui virus, dar pot să neg existența lui Dumnezeu. Aceasta pentru că, după Sfântul Apostol Pavel, credința este vederea lucrurilor care nu se văd. Ea transcende ordinea necesității. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, vrea să spună, cei ce au crezut fără să fie obligați, forțați, constrânși să o facă. Credința apare astfel ca o depășire a rațiunii, comandată de rațiunea însăși atunci când ea a ajuns la limita sa. Credința zice, dă unica ta rațiune și primește în schimb logosul. Ea este o transcendență către evidență, către realitatea ascunsă care se revelează. Experiența ei înseamnă deodată și revelația ei. Ea suprimă orice demonstrație, orice imediat, orice noțiune abstractă despre Dumnezeu și face îndată prezent pe acest cineva care este cel mai intim cunoscut. Insuficiența dovezilor de existența lui Dumnezeu se explică prin faptul fundamental că numai Dumnezeu este criteriul adevărului său, numai Dumnezeu este argumentul existenței sale. În orice cugetare despre Dumnezeu, este El însuși care se gândește pe sine în spiritul uman. De aceea nu se poate proba nimic în mod rațional, nici nu convertești pe cineva prin argumente, căci niciodată nu se poate face aceasta în locul lui Dumnezeu, nu-L poți supune pe Dumnezeu logicii demonstrațiilor, nici să-L închizi într-o înlănțuire cauzală. Dacă Dumnezeu este singurul argument al existenței sale, aceasta înseamnă că credința nu se inventează, ea este un dar, iar omul trebuie să mărturisească despre această natură împărătească, gratuită a credinței sale, căci credința este dată tuturor pentru ca Dumnezeu să poată lucra parusia Lui în orice suflet uman. Conform dorinței sale, cuvântul a ales o formă atât de ciudată încât a rezultat piatră de potignire. Evanghelia este cronica vieții lui Isus, culegerea cuvintelor lui, dar există atâtea alte texte, există apocrife, profeții Pepuzei, taumaturi și tot felul de Mesia până în zilele noastre. Cum să alegi din acest amalgam? Mărturia apostolilor? Da, desigur, dar nu e absolut convingătoare. Rămâne o marjă suficientă de îndoială. Există o diferență între starea de îndoială și dificultățile credinței, dar mii de dificultăți încă nu fac o singură îndoială, spunea profund Newman. Critica istorică a dat lovitură cruntă oricărei credințe naive. Documente istorice neclătinate care să probeze existența chiar terestră a lui Isus, fără să mai vorbim de cea cerească, lipsesc. Și aceasta e foarte bine și constituie cea mai bună dovadă a adevărului evanghelilor, căci Isus nu se impune, nu declară nicăieri în mod direct divinitatea sa, ci doar întreabă, crezi tu aceasta? El nu se adresează niciodată rațiunii, nu etalează nici dovezi, nici argumente, nu întreabă, știi, ești convins? Dorințele lui Dumnezeu converg către inimă, în sens biblic, și acest punct focal răstoarnă întreaga înțelepciune umană. În inimă așează Duhul Sfânt balanța dreptății și omul atent, ca Iov, cântărește dovezile și evidențele, lasă fantomele doctrinelor să cadă și primește revelația. Din adâncul inimii poate să țâșnească strigătul paulin, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos. Aici se probează celebrul paradox al lui Dostoievski. Dacă mi s-ar dovedi clar ca A plus B, că adevărul nu este de partea lui Hristos, eu rămân cu Hristos. Ceea ce înseamnă că adevărul pe care îl probează cineva ca pe A plus B nu poate niciodată să fie întreg adevărul, că adevărul lui Hristos nu se măsoară cu rațiunea, că Dumnezeu nu este numai un scop al credinței, ci de asemenea și un mijloc care o revelează. Expresiile de ochi divin, ochiul porumbelului, înseamnă că Dumnezeu se privește în noi. Nevăzut creaturilor, El nu și este invizibil lui însuși, spun Sfinții Părinți. Ceea ce naște din Duh, Duh este, vrea să spună că omul trăiește din viața divină. Dumnezeu se vede prin Dumnezeu și tocmai această taină este cea care condiționează, salvează misterul credinței. Dumnezeu afirmă Sfântul Grigore de Nisa, rămâne întotdeauna cel căutat, cel tainic, iar Sfântul Grigore de Nazians, tu ai toate numele și cum te voi numi pe tine singurul pe care nimeni nu-l poate numi. Omul se întreabă măcar o dată în viață de unde vine și unde merge. Întrebarea la fel de veche ca lumea însăși. Se pare că Hristos auzise această întrebare atunci când spunea, eu de la Tatăl vin și merg la Tatăl meu. Răspuns pe care îl reia crezul. Între limitarea ateistă și abdicarea agnostică, simbolul credinței, desemnează foarte precis abisul Tatălui. Aici se plasează genialul argument al lui Dostoievski, omul este definit prin dragostea lui. Acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, spune Evanghelia. Dacă după chipul lui Dumnezeu dragostea este formula omului, este evident că nu poate fi iubit cu adevărat decât ceea ce este veșnic. Dumnezeu și omul sunt corelativi, ca tatăl și fiii săi. Abisul inimii aspiră către abisul lui Dumnezeu. Ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și inima noastră va fi neliniștită până când nu se va odihni în tine. Inima omului a fost creată pe măsura lui Hristos, o oraclă atât de largă cât se încapă Dumnezeu în ea. De aceea aici jos nimic nu ne satură, că sufletul uman este însetat de infinit. Orice lucru a fost creat cu scopul lui, iar dorința inimii pentru a se avânta spre Hristos. Lumina lui Hristos, spune slujba ceasului întâi, relând prologul Sfântului Ioan, luminează pe tot omul ce vine în lume. Există oare un singur om căruia să nu-i fie dată credința? După Sfinții Părinți, Duhul Sfânt reprezintă esența însăși a darului lui Dumnezeu. De aceea, există cel puțin o rugăciune care nu cunoaște niciodată refuzul, la care Tatăl răspunde imediat, este cererea Duhului Sfânt, numită și epicleza. Cel care caută cu sinceritate, cu onestitate, cel care știe să ascultă tăcerea Duhului Său, poate formula rugăciunea inimii sale sub o formă condițională. Dacă ești, răspunde și trimite-mi Duhul Sfânt. O, Dumnezeule, dacă existi un Dumnezeu, luminează-mă. Astfel se ruga un mare englez care aflase credința și chemarea episcopală. La fel este și acel dacă al sincerului și exigentului Toma, căruia a fost totuși dat să afirme Domnul meu și Dumnezeul meu. Între scara de la șa și pământ, cavalerul poate afla harul, spun un proverb englezesc. Biserica are cultul martirilor, mărește mărturisirea lor. Pe tine, Doamne, te doresc, căutând eu lup și mă răstignesc cu tine ca să trăiesc în tine. Martirul și mărturisitorul, credinciosul și martorul sunt sinonime. Mărturisirea, vestirea este inerentă credinței. Orice credincios relatează ce a văzut el în Dumnezeu, el mărturisește public în timpul liturghiei. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Adică este un martor ocular veridic. Credința lui poate să reia din adâncul Sfântului Potir cuvintele Sfântului Ioan. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit, despre cuvântul vieții vă mărturisim și vouă. Invizibilul pentru credință este mai intim și mai cunoscut decât vizibilul. După frumoasa expresie a lui Toiler, câțiva suportă martiriul o singură dată prin sabie, alții cunosc martiriul iubirii care încununează din interior, nevăzut în ochii lumii. Totodată, mărturisirea martirilor este dată tuturor în ultimul ceas al vieții lor. În fața violenței morții răsună crezul care suprimă moartea chiar în momentul morții. Fie moartea, fie viața, toate sunt ale noastre. Astfel, chiar și moartea este un dar după Sfântul Apostol Pavel. Credinciosul se naște, trăiește și moare în minune, dimensiune permanentă a credinței sale. Dumnezeu rămâne ascuns, dar El oferă pe Sfinții Săi priveliște îngerilor și oamenilor. Inimile curate văd pe Dumnezeu și prin ele Dumnezeu se face văzut. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, până la o reîntâlnire în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii actuale, Părintele Neșoiu Cosmin vă mulțumește pentru atenție.
Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.